godina Harargee bahaa aanaa Baabillee Araddaa Barkallee jedhamtu keessatti liyyuu haayil manneen jireenyaa gubuusaan kan ka'e uummanni dhiyeessaa jira. Kan jiraataan Barkallee jedhaniin jalqabnaa jaallanneetu haasofsise.
Liyyuu boolii dhufee keessa dandeenya bakkaan gube ganama kana zaawa taraata sibiila. Taatii 11.
Bariimoo.
Manneen baatee horiin mana keessa jiruuti manatti ibiddatti qabanii wajjin guban bakkaaniif kaate 40 ritaaladha. Wajjin gubanii manni bakka rasaa isaan danda'an baase bakka.
Manneen gubatan meeqa ta'u?
20 irra caaladha. Ganda daawwitu. Araddaa Barkallee keessa bakka ilaa ganda Umarjii. Ali Ahmeddii Dikasiddi. Akkasitti bakka osooti amma araddoota keenyaa ilaa akkasuma gannu guban Araddaa Barkallee.
Eessa jirtu reega mana keessan gubanii amma?
Amma ijana bakka gandarraa baaneeti bakka ala jirra. Aanaan ifiifuu baabbiidha moo ifiifuu walitti seenee jira.
Kana dura rakkina jira moo maalirraa ka'e kun?
Akkuma gartee lafarratti wal lolleeti Somaaliin fi Oromoon. Kanaaf bakka lama daareetti beekan amma nutti.
Namni miidhame jira?
Nama rasaasaan dhaabaman.
Nama lama dhaame?
Namni amma gartee nuyi aduu ammallee hin beekamne lafa kadhaawwaa amma agarre malee.
Eessa jiru ree lamaanuu?
Bakka eegana akkamitti bakka itti bakka Baabillee.
Hundumtuu iddoo tokko jirtu?
Addaan faffacaan nuyi gartee osoo hirriba jirru kan hin dammaqin. Kana nu seenanii bakka ganda itti faffacaatanii sababatanitti namni lamaan sanuu dhaabame malee ammallee walitti hin dhufne muu.
Tuu manni rafuutti kan abidda itti qabsiisan. Maal nyaattu maal dhuddu?
Warri itti baafatate amma kaa ifiifuu maa waan nyaatu qaba ifiifuu onarraa baanii jiranii. Waan nyaatan gubatti kaa horii wajjin. Amma kaa namummaatu nukku kan nu jira. Waanuma gartee namni nukku kan nu jiru malee namni akka nyaatee dura guddaa amma kana maarraa kanaa'u. Bulchiinsi aanaa dhufeeti bakka waliin akkasitti laaleetu magara galee bulchiinsi aanaati.
Uummanni magaalaa Baabillee keessa jiran kanneen Barkallee keessaa firoota qaban har'a magaalaa Baabillee keessatti hiriira gaggeessanii turan jedhu jiraattonni.
Baajaalaa keessa warri jiraatu. Sirri isaanii baadiyyaa kan jiraatu jechuudha. Barkallee keessa warri jiru jechuudha. Isaan sun achi waan jedhamee jechuudha. Sirreen isaanii kan gosti isaanii waan achi jiru jecha hojjettoota bulchiinsa kanaanaa Baabillee keessatti argama ture. Iddoo kana keessanii maal hojjettanii miti jabbo'aati uummata keenya kan dhumu jiruuf. Wantoota godhuu dandeessan qabshaalee jedhumsaa fi saamicha raawwatamaa jiru kan akka tasgabbeessan jedhanii hojjettoota biirootti firaqan kan booda akka irraa ol deebi'anii biiroolee bulchiinsi magaalaa Baabillee iddoo lamaa fi sadii bakka addaan faca'ee jira. Iddoo sanirraa dura ol deebi'an achi booda rabshaan walitti uumamte magaalaa Baabillee keessatti. Akkamitti isaanii hin tumsine uummanni keenya dhumaa jira waan jiruu wajjin qabate achi sababa sanitti rabshaan asitti eegale.
Maal jedhe ree bulchiisi?
Bulchiinsi magaalaadhaa kaleessa waltajjiirra ture jedhiin haa wajjin qaamni jiru isa sanii wajjin wal qabate ijoolleen Oromoo biyya keenya kan jedhu wajjin wal qabate salfii ba'anii ture. Isaan san naannoo uummata hawwiyaa jaamsu wajjin waliin bu'anii saba saniitiin ijoolleen mootummaa illee kan tajaajila hawaasaatti fayyadan kaasa buufata fayyaa sulula waanti dhaabbatanii jiru. Buufanni sanii sababa isaaniitti hojii ol qabate kalee jeequmsa naannoo sanitti hojii ol qabate cufanii jira. Naannoo sanirraa dura dubbiin eegale kalee jechu.
Naannoo kamii?
Hara dibaadaa ganda ifaa kan jedhamu ganda kan naannoo uummata naannoo sun jiraatu. Kirraa kan ka'e jechu kan booda gaggeeffamu manni iddoo tokko tokko bakka isaa jiraatan naannoo uummata qawwee miila keessa dhaanuun sanirraa kan ka'e. Xiyyiti qawweedhaan. Isaanii jiraatu xixiqqoo rabshaanii ture ture. Innaa garuu wanni guddaan ganda eera dibaadaa keessatti argamu. Ifaa bakka jaamtu gubanii turan. Kale jedhan. Iddoo sanirraa kan ka'e isaan ka'anii gamana dhufanii jiran naannoo bulchiinsa aanaa Baabillee keessa. Ummannummaan achirraa manni fi qabeenyi isaanii irraa gubate. Bulchiinsa aanaa Baabillee keessa jiru. Walitti qabamanii deeggarsa hojjettootni mootummaa kalee qashii 10,000 walitti qabanii nyaataa fi wantoota adda addaa godhanii.
Shira deemaa jirutu jira jedhanii kan yaada kennan immoo akkas jedhu.
Achi keessatti mana gubaa turanii maqaa gosaatiin duraan wal dhawaa jiranii wanti kun beeta waan maqaa gosaa fakkeessanii uummata nagaa wajjin jiru uummata hundumaa waliin fixaa jiru qaama waan akkana kana gaggeessuu duuba jira beekti.
Gosa kamiif kam gaama kan walitti bu'e?
Akkasumallee Oromoo fakkeessanii jechuudha. Malee uummatuma waliin jiru beeka. Sababa sanirraa kan ka'e magaalaa Baabilleetti ganama kana ijoolleen hiriira baatee bulchiinsa irratti ganama irraa kaasanii walitti ba'anii wanti godhanii qaamni nageenyaa akkasitti gidduu dhufee nageenya kabachiisee jiru.
Amma maaltu jira magaalaa Baabillee keessa maal argita?
Ganama rabshaa ture.
Rabshaa jechuun keemee naa ibsi maal jechuu?
jolen yero bani ontajan nakhadar bachu malmal len ni jira kana gaiza yero nagoman bani devian galan yamma tagalchen tam nagenya foromayachu amma makhino tagaya fara somalet jima mal gadde mo kana fa kararat tibani ol devisa ji
ol devisa
kararat kina jira motashani kulili shanira
jiman sun ni moromya radaka
romya radaka mata na gawa jijiru munna kun kana gawa jira su duris wale za fude waje ore waje jira chaji kama kana isan gudu duba jira male mata yiddu bolitti bu yin sikkan jira te wata muga
rakkon kun bakka tokko qofaatti himudanne kanen jedani senna ibsan
gande se di tu gubate gande dawit gande jango akasmatti ma gande jango jala ti gande tokko makasani talal jani gubate jira gande aradan barkan le jedama
mal tu qabse se abidda sana
ibidda kana garte yero bira nanaw suru laga erga mo kay kete walati buisi nume sababa walati buisi nanaw laga erga kana wali wal qabate bulti to mana kay ke gere mo tole rajya tani wal gata sita wal dawa santuran erga wal de bi ani go da garte amma ti humni ti bira do se da balanti ni humna bira ti da yero mo qawen gena ma kana bi ni ti bari sa ko to ko de ne dai bari sa ko to ko mi ne ni ti ne ne dai nu mesha durbiddo ma ture la kagertena no furira na sanchan buona yo sini jeta tori manne de ko tigu bari pa de na len turen mana kai te te hori gubate tu mun ki sana kan umma to oromo ti jira to umma to oromo anchela gubat
esa juru re na monni manni sani ja lagubat
na monni jeno osma kai te girane te dirsi worren dirani to katani worren ammo jo le da si de ma sinda la da hula se te sai sama re ti sani ta
bulchan ana babile obbo ibrahim umar jiratota barkalle keessa manneen isaanii gubate daawwachuu isaanii dubbatanii jiru jiraattonni bilbila harka isaanii irratti quunnamuudhaaf bilbile obbo Ibrahim Umar argeen ture walga'iirran jiraa waan ta'eef boodanaa bilbilii jedhan ture yaalee in kaasan gama kaaniin bulchituun magaalaa Baabilee Aadde Maareemaa Mahammad bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo himee waanan barbaadeef ibsinaan bilbilana irratti cufan daddabalee yaalee in ka'u bilbilli isaanii. Tigaafatamaan waajjira nageenya aanaa Baabilee obbo Hasan Adam Jibriil beella manaa kennanii deebisee roon bilbilli isaanii cufaadha. Maraafuu deebii argannaan fudhadheen dhiyaadha dhaggeeffatoota keenyaa.